În momentul de față, prețurile sunt la nivel record. Acum, Republica Moldova a depins în mod istoric de Rusia și depinde în continuare pentru că fizic nu sunt alte posibilități de primire a gazelor. Dar modul în care Republica Moldova a primit aceste gaze a fost prin așa numitul contract pe termen lung. Acesta fiind un contract, până acum a fost de un an și, din câte înțeleg eu, era renoit întotdeauna cam în această perioadă a anului. Aceste contracte au anumite formule, și anume formule referitoare la preț, deci cum este stabilit prețul. Apoi părțile cad de acord asupra volumelor care sunt exportate. Anul acesta, din câte înțeleg și din câte a spus domnul Spânu, vicepremierul Moldovei ieri la conferința de presă, Republica Moldova a cerut începerea negocierilor cam în luna august, deci cu 2 luni înainte de expirarea contractului anterior. Probabil că aceste negocieri s-au tergiversat și, în final, au ajuns la o înțelegere temporară pe data de 30 septembrie, prin care Rusia, Gazprom, urma să livreze volume Moldovei, dar nu la un preț scăzut, așa cum a fost potrivit formulei anterioare, ci la un preț indexat la valorile europene, care acum sunt enorm de mari. Volumele care sunt acum trimise reprezintă 67% din cererea sezonieră a Moldovei în această perioadă. Deci Moldova primește în jur de 54 de milioane de metri cubi, dar cererea este peste 80, din câte înțeleg, între 80-90 de milioane de metri cubi. Deci 67%, având în vedere că Moldova nu primește gaze din altă parte. Acum, Gazprom susține, nu au avut posibilitatea să negocieze capacitate de intrare, pentru că aceste gaze trebuie să treacă pe undeva și normal că trebuie să se rezerve o capacitate, deci gazoductul efectiv, ca să intre gazele, să fie tranzitate din Rusia, să treacă prin Ucraina, să intre în Moldova. Gazprom spune, n-am rezervat capacitate și din cauza aceasta nu putem să vă trimitem tot volumul. Partea moldovenească susține că aceasta nu este un argument valid. Din moment ce această capacitate poate să fie rezervată pe termen mai lung, deci pe o lună, dar sigur rezervările pentru capacitățile lunare se fac cam pe la jumătatea lunii precedente. Deci în septembrie Rusia ar fi trebuit să rezerve la mijlocul lui septembrie pentru octombrie, dar se mai pot face și zilnic. Deci Rusia ar putea să rezerve această capacitate zilnic. În plus, ucrainienii au oferit capacitate gratuită de intrare în Ucraina, Rusia doar trebuia să mai rezerve capacitate de ieșire către Moldova, care nu era un preț foarte mare. Deci aici suntem în prezent cu această situație. Pe de o parte, Rusia nu livrează gaze, pe de altă parte, Moldova dorește să se mențină termenii contractuali anteriori, pentru că dacă Rusia cere prețuri la nivel european, aceasta va fi o povară foarte mare pentru Moldova. Iar, în al treilea rând, Ucraina susține că a oferit această capacitate, aproape gratuită pentru Moldova, dar nu este rezervată.
Da, și acum ajungem la ieșirea din situație. Autoritățile zic că există acest gazoduct spre România și ar putea primi de acolo, deși încă nu-i absolut cert că deja se poate.
Poate. România a construit acest interconector Iași-Ungheni, care are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi anual. Deci asta reprezintă jumătate din consumul anual al Moldovei. Dar ca să poată aduce gazele până în interiorul țării, ar mai trebui să mai construiască încă o porțiune care să lege Ungheniul de la granița cu România până la Chișinău. Lucrările s-au tot tergiversat. România a spus, da, am construit, am rezolvat absolut tot, dar deși Transgazul, deci compania care este responsabilă pentru așa ceva din România, a spus că îl dăm în funcțiune chiar în această lună, dar nici până acum nu a fost dat în funcție. Și nu se știe când va fi dat funcție, pentru că nu există niciun semn din partea Transgazului să spună, da, peste două zile, trei zile vom da în funcție acest gazoduct.
Dar vicepremierul zice că la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, cumva ar trebui să-l credem?
Nu știu, poate domnul ministru are alte informații, însă chiar și dacă va fi dat în funcție acest gazoduct, odată că e târziu, pentru că Republica Moldova are nevoie de gaze acum, nu? Înțeleg că a început să fie frig, înțeleg că Moldova Gaz a cerut consumatorilor industriali, precum centrala de la Cuciurgani, de asemenea și fabricilor de zahăr, să reducă din consum. Deci nevoia este iminentă și chiar dacă îl vor da în funcție, acest gazoduct va fi folositor, într-adevăr, va ridica gradul de siguranță al Moldovei, va ajuta să existe o concurență de piață, deci Moldova, nemai fiind dependentă 100% de Rusia, poate să argumenteze că are o sursă alternativă și, prin urmare, Rusia poate să fie convinsă să reducă prețul. Dar, deocamdată, acestea sunt doar niște ipoteze, nu avem nimic concret că lucrurile se vor întâmpla iminent.
Totuși, autoritățile, și eu am să pornesc de la ce spun autoritățile, pentru că nu am motiv să nu pornesc de la asta, zic că nu e problema acum în posibilitatea de transport, această posibilitate există sau va exista foarte curând. Acum, problema ar putea fi în cantitate, adică de unde să luăm acest gaz. De asta vă întreb.
Da.
Iată, 54 de milioane metri cubi lunar. Spuneați în acel articol că pentru Gazprom nu sunt cantități mari, dar pentru Moldova, da. Dar pentru România cantitatea asta ar fi mare? Adică...
Doamne, nici pentru România nu ar fi o cantitate exorbitantă. E drept că în momentul de față aproape toate țările au un deficit din cauza situației europene și chiar globale. Dar deficitul la nivel de zi e de 2,5 milioane de metri cubi. Vă dați seama că asta nu este un cap de țară și, bineînțeles, ar putea fi trimis de companiile din România. Sigur, e vorba și de preț și pentru Moldova e important să primească un preț mai scăzut. Dar, cum v-am spus, în momentul în care apar volume suplimentare și surse alternative, automat Moldova va fi într-o situație mult mai sigură de negociere.
Deocamdată înțeleg că situația e proastă. Din punctul de vedere a fiabilității livrărilor, deci optimism prea mult...
Sigur că probabil Rusia va accepta să crească volumele și să livreze volumele în totalitatea lor, în cazul în care Moldova acceptă condițiile pe care probabil Gazprom le va pune. Dar întrebarea e care sunt aceste condiții și, din câte sugera domnul Spânu, există diferențe pe mai multe puncte. Numărul unu sunt aceste diferențe în privire la condițiile contractuale. Moldova insistă să rețină aceleași condiții ca în contractul anterior. Și numărul doi, condiții privind aplicarea legilor europene în Moldova. Moldova este foarte doritoare, sau din câte înțeleg eu, companiile din Moldova dori să implementeze pachetul al treilea de energie al Uniunii Europene. Însă înțeleg că există aceste diferențe și probabil Gazprom nu este încântat să știe că acest lucru se va întâmpla. Să nu uităm că Moldova Gaz este pe jumătate deținută de Gazprom.
Îndrăznesc să vă întreb, pentru că, din nou, guvernul vorbește de alternative. Sunt aceste... Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Deci, cea cu gazul din România, să admitem că va fi foarte curând, se poate miza pe ea. Altceva ar avea la îndemână?
Moldova ar avea câteva opțiuni. Deci numărul unu este opțiunea României, care, atenție, chiar dacă va fi acest gazoduct în funcție, probabil prețul gazelor din România va fi destul de ridicat, pentru că așa sunt condițiile de piață. După aceea, Ucraina ar mai putea și ea, companiile ucrainiene ar putea și ele să trimită gaze, să vândă gaze către Moldova. Dar, din nou, este vorba de un preț mai ridicat decât cel pe care l-ar oferi Gazpromul. Însă, combinat, faptul că Moldova va avea posibilitatea de a importa din România, posibilitatea de a importa din Ucraina, ar fi niște instrumente foarte utile în negocierile cu Gazpromul. Practic, Moldova și părțile moldovene vor putea spune Gazpromului, atenție, avem și alte surse. E drept, sunt prețuri mai ridicate, dar dacă Gazpromul refuză să trimită gazele necesare pentru Moldova, atunci Moldova va fi nevoită să ceară ajutorul României, să ceară companiilor din România, să ceară ajutorul companiilor din Ucraina. Deci, ar exista, nu poate, nu este situația ideală, dar ar exista această situație.
Se poate admite, pe de altă parte, că Gazpromul la un moment dat totuși va accepta să încheie acest acord sau...
Probabil că va accepta, dar cea mai importantă întrebare pe care toată lumea trebuie să-și o pună este care sunt condițiile, pentru că, să fim realiști, Gazpromul nu este o instituție filantropică și am văzut că în multe alte situații când au avut loc astfel de negocieri și partea cealaltă era într-o poziție mai slabă, Gazpromul a impus niște condiții foarte oneroase.
În condițiile actuale, când se vehiculează cu aceste prețuri foarte mari, mi-e și greu să-mi imaginez la cât ar putea ajunge prețul la gaz iarna asta. Dumneavoastră, aveți vreo perspectivă?
Doamna, este foarte dificil să vă spun. Ceea ce pot să vă spun este că prețurile vor rămâne foarte volatile. În momentul de față, prețurile au mai scăzut, deci s-au mai stabilizat cât de cât. Însă, orice fel de schimbare mică pe piață, că este vorba de o creștere bruscă a cererii datorită frigului, că ar fi vorba de o scădere a livrărilor gazelor din Rusia către Europa, sau chiar și un discurs care ar interveni. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, când președintele Putin a luat cuvântul și a zis poate vom trimite mai multe gaze către Europa, prețul gazelor a scăzut brusc. De la aproape 2000 de dolari a scăzut cu o treime prețul, imediat după discursul președintelui Putin. Deci piața este în momentul de față atât de panicată de tot ce se întâmplă, încât orice fel de mică intervenție poate să o miște ori în sus, ori în jos. Și atunci prețurile sigur că vor fluctua foarte tare. Iar tendința este să rămână ridicate. Deci pentru toți consumatorii va fi o problemă.
Dar rolul Rusiei în panica asta, dumneavoastră cum îl vedeți? Pentru că și în acel articol era citat ambasadorul Rusiei în Uniunea Europeană și el zicea ceva de genul ăsta, că cel mai bun mijloc pe care îl are Uniunea Europeană pentru a obține preț bun la energie sau obține gaze este să-și redreseze relația cu Moscova. Deci aluzia este...
Doamnă, este ironic că Rusia face o astfel de declarație, pentru că această situație nu a fost declanșată de Uniunea Europeană. Această situație poate nu a fost declanșată de Rusia în sine, dar este exacerbată de comportamentul Rusiei. Dacă Rusia nu trimite gaze prin Ucraina, dacă Rusia vine și face astfel de declarații, piața imediat reacționează. Deci, criza nu a fost creată, nu a pornit de la Moscova, dar este exacerbată de comportamentul Gazpromului. Și asta trebuie toată lumea să o înțeleagă.
Se răzbună Rusia astfel pentru sancțiuni sau n-am putea merge până într-acolo?
Sunt multe lucruri pentru care Rusia reacționează. Numărul 1 și dorința cea mai fierbinte este probabil să șantajeze Uniunea Europeană ca să aprobe cât mai repede celebrul gazoduct Nord Stream și în felul acesta să deturneze gazele tranzitate prin Ucraina către Nord Stream și în felul acesta practic Ucraina să cadă din nou în sfera de influență a Rusiei. Asta este numărul 1. Numărul 2 și lucrul acesta poate că nu mulți îl văd, este faptul că Rusia încearcă acum acum să forceze mâna Europei să schimbe tot setul de legi pe care l-a implementat în decursul anilor, în urma acestui pachet legislativ al Third Energy Package, deci al treilea pachet energetic, și care până acum au adus transparență, competitivitate și niște piețe funcționale în Europa. Rusia acum dorește ca Europa să schimbe aceste legi și să introducă niște contracte pe termen lung, deci oarecum să forțeze cumpărătorii, consumatorii europeni să nu mai cumpere volume pe piață, ci să aibă contracte directe bilaterale cu Rusia pe termen lung, care practic să-i facă să depindă de Rusia pe o perioadă de 10-15 ani, etc.
Dar în cazul Moldovei, care e mult mai mică problema, înțeleg, dar în cazul Moldovei, ce vrea Rusia?
Bună întrebare. Problema cea mai mare a Rusiei este că Moldova are un guvern pro-european și un președinte pro-european, iar numărul 2, probabil Gazpromul a fost deranjat de faptul că instituțiile de stat ale Moldovei din domeniul energiei și-au exprimat interesul în a aplica legile europene. Vă reamintesc, Moldova este parte contractantă a comunității energetice, deci o instituție europeană. Și probabil că aceasta este unul dintre punctele de conflict, dacă aș putea să spun, deși poate e un cuvânt prea mare în situația aceasta, pentru că sigur nu cunoaștem de desubturile profunde politice ale discuțiilor între Chișinău și Moscova.